Du hører på en podcast fra Studentradion I Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Onsdager fra 1 til 2.
Stress kan faktisk være bra for deg.
Programmet for alle med en menneskekropp.
Det går an å kjenne seg igjen.
Men hva skal jeg gjøre med det da?
Mat og alkohol.
Du hører på Kroppsliv
på Studentradion I Bergen.
Velkommen til en ny uke med Kroppsliv her på Studentradion I Bergen. Forrige uke så var ja, relativt lettpeint sending utviklet seg til å bli. Vi snakket om vagina I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen. I dag har vi et ikke fullt så feststemt tema, kanskje. Vi skal snakke om vaksinasjon. Og med meg I studiodag så har jeg Trym.
Ja. Yeah.
Og jeg har David.
Hallo, hallo.
Vi har gjort det ekstraordinært skarpt på gjestefronten hittil I år, synes jeg.
Mm-hmm.
Så David, du gjest her I dag. Tusen takk for at du ville komme.
Du, det veldig hyggelig, veldig hyggelig.
Du kunne få introdusere deg selv.
Ja, det veldig artig å liksom bli introdusert som gjest, for å føle at man har en... Man er et individ som invitert av en grunn med en sånn slags... man interessant da. Men det jo ikke...
Har du tenkt veldig mye på det?
ja, ja, jeg har tenkt veldig mye på det her. Men jeg jo ikke det, jeg jo hverken ekspert eller kjendis av noen slag. Men det så hyggelig å være her.
Det kan jo, etter I dag så kan jo hende at du breaker.
Ja, kanskje. Det kan være min... det her mitt øyeblikk, jeg får prøve å prestere. Nei, David heter jeg. Jeg går jo da førsteåret på medisin med dere to.
Vi har jo klart å samle tre gutter fra medisin, ja. Så, og det jo nesten alle.
Det er ganske godt gjort å samle hele tre gutter.
Jeg synes det bra jobb av oss.
Ja, det er ganske bra, altså. Det litt derfor jeg kanskje.
For å få sånn...
det dere har jo gått for I dag.
Ja, jeg synes det imponerende at vi har fått det. Vi har fast tradisjon når vi har gjest, så har vi tre kjappe spørsmål, og vi jo ikke dårligere I dag enn at vi har laget det. Så da, første spørsmål, hva det beste og verste med å studere I Bergen? Og da, været faktisk ikke lov, for det blir sagt hver gang.
Det ikke lov å si det.
Det ikke lov å si at været verst.
Ja, og så det beste og det verste med å studere I Bergen. Oi, nå skal jeg prøve liksom ikke å være sånn her, å komme sånn, Bergen, en liten bykjerne, og man treffer alle på byen og sånn. For det jo ikke det beste, synes jeg ikke. Men det veldig bra. det verste, jeg kan bli med det verste da. Det verste høy tetthet av sekuritetsvakter på bybanen. Også litt sånn typisk studentsvar. Det beste, de gode dagene når det ikke regner på en måte. Sola. Det er kontrasten. Man setter mye mer. Så det er ikke været, men skjønner jeg, det er lov det, ikke da?
Ja. Jo, det jo på en måte...
Lov å si at været kanskje det beste.
Været kan være det beste.
Ja, sant.
På en måte ikke et kjempeinsal, for det så kjipt. Til vanlig at når det først bra så det altså fantastisk deilig
ja, det jo umåtelig stor pris på det
Ok, neste spørsmål den beste konserten du noen gang har vært på?
Du, det var faktisk her for et par uker siden
Oi.
Ja, apropos et låtvalg som jeg fikk gjennom her I sted jeg var på Bon Iver-konsert I London og jeg har ventet veldig lenge på å se de live hadde egentlig konsertbilletter til Oslo men så ble jo den turnéen avlyst og så skulle til London, så da ble det
en... Du er en fighter.
Jeg er litt fighter. Jeg ikke så veldig sånn groupie-type. Jeg synes ikke det...
Litt.
Jeg synes det litt påtatt ofte, men...
Hadde du skrevet Bon Iver på magen og flasha
først? Men det synes jeg...
Det er jo ikke groupie, da.
Jeg synes musikken fin.
Ja.
Hæ? Det var en dydmyk.
Ja, det bra. Ok, siste spørsmål. Hvis du skulle ha studert noe annet enn medisin, hva hadde du studert da?
Oi... det var litt vanskelig For det sånn Det har vært liksom det man har jobbet for De siste årene Så det har liksom vært eneste I hodet på en måte Men jeg tror kanskje Kanskje jeg hadde vært I forsvar Ja.
Yes. det hadde blitt terningmoen Eller kan det være
Ja, en lang mo liksom Det var en mo
Nei, finn meg en mo her Og bare tatt det derfra
Ja, det var det andre jeg hadde lyst til å gjøre på en måte
Ja, nei, men bra Vi snakker som sagt om vaksinasjon Vi skal, det jo en het debatt Så vi skal prøve å rydde opp litt da Og ta tak I det her samfunnsoppdraget vi tross alt har ja.
Det viktige samfunnsoppdraget vi har det, Som vi tar veldig seriøst Måke,
du undersell samfunnsoppdraget vårt Det
tok mye det
Ja, en tung bude. Vi skal snakke om det. Vi skal snakke litt om for- og mot-argumenter. Det er egentlig det vi skal snakke om ja. Hele sendingen for og mot argumenter.
Det er ikke bare bare det,
det po- Nei, det positive er at det er nok å ta tak I så vi skal snakke mer om det. Før det hører vi Great News med Told.
Hei, jeg heter Trym, og du hører på Kroppsly på Studentradioen I Bergen.
Du hører på Kroppsly på Studentradioen I Bergen. Vi snakker om vaksiner I dag, og da tenkte vi å begynne med en litt sånn kjapp innføring. Hva en vaksine, og hvorfor driver man med det? Skulle ja. Si. Trym.
Hvorfor driver man med vaksiner?
Hvorfor holder man på med det her?
Det jo for at man ikke skal få de fæleste, ekleste sykdommene vi vet om. Eller I hvert fall som har vært veldig, veldig utbredt, veldig smittsomme. Folk har dødd, barn har dødd. Folk har blitt...
Både folk og barn.
Folk og barn. Voksne og barn har dødd. Mye barn da. Og fått misdannelser og sånt. Det jo kjipe ting, så det vil vi gjerne unngå. Så I dag får de fleste, aller fleste over 90% av norske barn og unge får vaksinasjon mot sykdommer som meslinger og røde hunder, kusma, kikhoste, polio, en hel haug med fæle sykdommer som vi da slipper å leve med I dag.
Det har man jo klart, det ganske, så det jo sykdommer som veldig få har noe særlig forhold til den dag I dag.
Ja, I hvert fall unge folk har jo, ja. De aller fleste unge har aldri sett for noen av disse sykdommene.
Ja, men hvordan funker, hvis vi tar det da, hvordan funker en vaksine? Hva liksom mekanismen?
Veldig mange har jo hørt om dette, men for å ta det kjapt og enkelt så det rett og slett at man sprøyter inn noe I kroppen som da gjerne enten en svekka versjon av sykdoms, altså om det virus eller bakterie eller uansett, en svekka versjon eller en død versjon eller en liten del av det, sånn at immunforsvaret kan kjenne igjen den delen når det kommer inn på ordentlig. Så ja. da når man introduserer kroppen for det, så blir kroppen flink til å gjenkjenne den sykdommen og kan ta den før det blir skikkelig ille hvis det skulle komme senere I livet.
Det litt som å kanskje liksom bli smittet av sykdommen uten å bli smittet av sykdommen på en måte.
Det akkurat det. Kroppen lærer på samme måten som hvis man ble smittet. Det mange som har får vannkopper og som når de små og så blir de så får de aldri vannkopper igjen. Det litt på samme måten. Men vannkopper en veldig veldig lite farlig sykdom for barn sammenlignet med.
Finnes det vaksine mot vannkopper?
Jeg skulle si det. Jeg tror faktisk man vaksinerer mot det noen steder.
Ja.
Men der skjer man jo på en måte for det jo samme det akkurat det samme som skjer. Altså bare at man slipper å ha det da. Men der vannkopper ikke så veldig farlig, så jo en del av de sykdommene man vaksinerer mot, I hvert fall I Norge og I store deler av verden, skummel.
Og, livsfarlig, rett og slett.
Ja, det får glemme litt da. Nå skal vi gå litt inn på det her litt etter hvert, med hvorfor man ikke skulle gjøre det. Men det litt sånn man, det blir litt sånn distansert fra vårt ganske friske samfunn, da, med sånn som polio, da, som på 60-tallet gjorde ganske mange barn til, rett og slett krøplinger, da. Men som ble utryddet av gode vaksiner da. Så vi har ikke noe forhold til det på en måte I dag.
Man vet liksom ikke hva det man slipper. Nei. Så det kan virke. Det jo et argument. Noe av grunnen til at man tenker at det veldig mange som imot vaksiner I dag. Eller ikke veldig mange, på ingen måte veldig mange. Men det en del folk som det. Og det kan jo godt være at man ikke ser eller noensinne har sett de sykdommene I virkeligheten.
Ja, det jo ikke så mange på en måte, men man kan jo få inntrykk av at det utgjør en stor del iblant når man hører oppslag I media, og det lett at øyet fanger de her skumle setningene om de livsfarlige vaksinene. Da.
Ja, for det jo litt sånn, det må man jo huske på da, at veldig mange har ikke, altså det sånn mesling av polio, det virker veldig fjernt, men på et tidspunkt så var det veldig reelle sykdommer. Mm. Og det her skal vi jo snakke... Det her vi skal vise sendingen til I sin helhet så.
Det jo som jeg nevnte det jo, de aller fleste I Norge blir jo vaksinert men vi ser I hvert fall I verden at det folk nok som velger å ikke vaksinere barna sine mot meslinger for eksempel til at det kommer utbrudd flere utbrudd de siste årene enn det har vært tidligere
ja. Men bare for å ha tatt det her vi skal snart gå videre men For det noen som ikke kan vaksineres,
det
uansett. Det noen som velger å ikke vaksineres, noen som ikke kan vaksineres. Og det må man huske på at man skulle jo kanskje ønske at alle ble vaksinert, men det noen som ikke klarer det, fordi hvis man har nedsatt immunforsvar, for eksempel, hvis man er, altså hvis man er helt nyfødt, eller hvis man er veldig gammel, noen har allergiske reaksjoner, sånn at alle kan, det er en utopi da, at alle skal være vaksinert. Mm. I tillegg så vil ikke alltid vaksiner gi 100% immunitet. Så når man snakker om på en måte vaksinedekning, da, hvor mange som er vaksinert for en nytt sykdom, så vil det at alle skal være vaksinert, det vil aldri kunne skje.
100% vil aldri skje, det er helt sant.
Så bare, det er litt sånn viktig å ha i bakhodet. Mm. Og vi skal, ja, vi skal komme tilbake til veldig mange av de her argumentene. Og tenkte jeg egentlig kanskje bare ta for oss noen av dem, for det her er jo da grunnen til at man er for vaksinasjon. Det her med at man da forhåpentligvis blir immun mot en sykdom. Og så finnes det jo en del motargumenter som folk har. Og vi tenkte egentlig bare ta for oss dem. Og det skal vi gjøre hele sendingen, egentlig. Men før vi kommer tilbake til det, så skal vi høre Howlinson med Westbound.
Hei, jeg heter Natasha, og du hører på Kroppsliv på Studentradioen i Bergen.
Velkommen tilbake til Kroppsliv på Studentradioen i Bergen. Vi snakker om vaksinasjon i dag, og vi nå tenkte jo å ta det litt fra toppen kanskje, og ta for oss noen av de argumentene som folk bruker for å argumentere mot vaksinasjon. Hvorfor er folk skeptiske til vaksinasjon? Og da har vi tenkt å begynne med at en del folk peker på at det er en del kjemikalier i vaksiner som de ikke vil ha i kroppen, tidligvis med god grunn. Og det, nå blir jo det her litt sånn som den sendingen vi hadde om hasj, ikke sant? Vi tar for oss for- og motargumenter. Hva har man egentlig belegg for å si? Så en del hevder at det er skadelige stoffer i vaksiner som man ikke vil ha i kroppen, og derfor velger vi ikke å vaksinere seg. Hvor god grunn har de for å på en måte mene det? Trym? Både du og David hadde sett litt på det her.
Jeg har sett litt på det. Det har jo vært flere kjemikalier som var mer i vaksinene før, kvikksølv blant annet. Og så er det andre kjemikalier, altså, og allergener er jo i vaksiner.
Og kvikksølv er jo litt sånn her, det hører man mye om som sånn her, og kvikksølv, det er farlig liksom. Det, for meg er sånn, altså, man... noen som barn hørte om liksom, på nyheter om andre barn som hadde lekt på søppelhaugen og fått vært i kontakt med kvikksølv og... Nei, altså
Det er fra Stjørdal, man.
Det er fra Stjørdal, så vi har lite restriksjoner.
Ja, på dynga på Stjørdal der og...
Ja, det er spesielt en nyhetssak da som bet seg fast i meg hvor det hadde skjedd da, at kvikksølv ikke var bra. Og da i hvert fall fikk for meg det at kvikksølv, det er ikke sunt. Men det er jo, har vært forbudt da i vaksina siden 1997. Ja. Men det blir jo faktisk brukt i svineinfluensavaksiner.
Ja, for det er jo på en måte, her må man jo, det som er at kvikksølv har blitt brukt, aluminium blir brukt, og begge der er eksempler på stoffer som ikke er noe særlig å få i seg.
Men det man, kommer litt an på da.
Ja, for det man må være oppstå er jo mengde. Ja. Det er jo på en måte alfa og omega i denne debatten. Hvor mye er det egentlig det snakk om? Ja. For det er jo snakk om elite. Det er ganske lite.
Veldig lite.
Og så med kvikksølv da, så var det så med svineinfluensa var en ting, for at det var unntakstilstand, og ting måtte skje litt raskt, og kvikksølv visste seg å være best der og da. Men det er jo et stoff som brytes veldig fort ned, så det å si at det egentlig er så veldig farlig, det har man ikke masse belegg for
I vaksinene. I den mengden de brukes.
Nei, riktig. Kroppen håndterer det fort, ja. og veldig greit.
For her gjelder jo veldig, veldig mange stoffer i naturen, som vi omgir oss med daglig, kan jo være skadelig. Det aller meste kan være skadelig i store mengder.
Alt er skadelig.
Så det er litt sånn, altså folk dør jo av å drikke for mye vann, ikke sant?
Ja.
For eksempel, og det er jo litt, kanskje litt svagt eksempel nå da, men bare sånn at det med mengde er jo et veldig relevant argument. Samtidig så begynte jeg tenker litt på det her når man snakker om risiko ved vaksine, så er man litt sånn, man finner ting som kan være negativt. Og så er jo, kan man jo da si at ok, man kan jo aldri gå 100% god for vaksin, eller sånn, man kan jo gå god for vaksin, men altså, det vil jo alltid være bivirkninger. Alle medisiner har bivirkninger. Så man må på en måte se det opp mot, og det her kommer jo tilbake til masse, men man må sammenligne det med hva man får ut av det da.
Ja. Det er jo kjent innen psykologien at mennesker er veldig dårlige til å vurdere risiko. Altså den faktiske risikoen man utsetter seg selv eller andre for. Og det kan jo være en grunn, en god grunn egentlig til at folk velger å ikke vaksinere seg eller sine barn. For det at man rett og slett ikke klarer å vurdere den risikoen. For det er jo en mye større risiko å ikke ta vaksiner. Og da utsetter du deg selv og andre for potensiell smitte.
Ja. Altså litt mer kontekst kanskje også, da. Altså med aluminium for eksempel, som er i bruk i dag, så er jo det, det har vært vist en link mellom aluminium og aluminiuminntak via deodoranter, og brystkreft har det vært spekulert i. Nå har ikke jeg forskningen der foran meg, men nei, både det og Alzheimers, og som et allergen, men så er det noe med det, men da er det snakk om andre mengder, og at man tar problemet litt ut av konteksten, og selv om man tenker at ok, vi får det skutt gjennom venene sine, det må sikkert være ganske sketchy, siden ja, det er et såpass, altså, det er tydeligvis et allergen. Men så tenk, som vi snakker om, det snakker om små mengder.
Og så er det jo snakk om en gang, for eksempel da sammenlignet med deodorant som du tar på deg hver dag kanskje.
Ja, riktig, ja.
Så får du litt aluminium da hver eneste dag, mens den vaksinen putter bitte grønn aluminium inn i kroppen din en gang, eller altså en gang per vaksine da, men alligevel en gang og kjempelite.
Ja. Altså, det er jo et argument mot, for det her sånn, vi jo kanskje ganske liksom, det er ganske tydelig kanskje at vi er veldig pro-vaksine, men jeg tror ikke man kommer ved å på en måte ikke anerkjenne de argumentene man har mot.
Og det er helt rettmessig å være kritisk, det er viktig å være kritisk mot ting man gjør, men det er jo veldig viktig å se på de bevisene man har for det da.
Ja, og så må vi også som kritikere kanskje anerkjenne at det er mange ting vi ikke vet da, og man skal være forsiktig med skråsikker kanskje. Ja.
Vi skal komme tilbake til den her svineinfluensavaksinen for eksempel, for det er åpenbare feil, kan man si da, som man kan peke på. Og det må man jo anerkjenne, hvis ikke så kommer man jo aldri under vei. Absolutt. Det tror jeg er litt viktig å tenke på. Ja, så vi skal snakke mer om det, men før det, nå er det anbefalt av David. Vi skal høre Bon Iver med Perth.
Ja, det er godt.
Hei, jeg heter Henrik, og du hører på Kroppsly på Studentradioen i Bergen. Velkommen tilbake til Kroppsly her på Studentradioen i Bergen. Vi snakker om vaksinasjon, og nå har vi kommet... Vi tenkte kanskje vi skulle ta dem på en måte to... Litt sånn... De to argumentene man på en måte slår litt i bordet med ofte, eller som kan virke veldig sånn overveldende og litt sånn skummel. Kanskje spesielt den her anti-vaxxers-bevegelsen som har fått... dessverre har fått en del plass i USA. Så det vi skal snakke om nå, det er autisme og vaksiner. Fordi spesielt i USA, kan man vel si, så har det blitt en veldig mye fokus på at man da mener at økt bruk av vaksiner har ført til at flere har blitt diagnostisert med autisme. Har man belegg for å si det? Er det noen som har lyst til å kaste seg inn i debatten?
Nei. Vel, det hele, så vidt jeg har fått med meg, begynte jo med ikke en studie, en artikkel eller noe sånt i The Lancet Medical Journal i sent på 90-tallet, som handlet om, det var 10 eller 12 barn med autisme. Nei, 10 eller 12 barn, noen av de hadde mange av de hadde autisme, og de fleste av de som hadde autisme hadde tatt MMR-vaksiner. Og den handler om...
Hva er med meg, det da, en sånn...
ja, det er meslinger og røde hunder og...
Kusma. Så den er veldig vanlig. Den brukes også i Norge.
Den har barn i Norge fått i veldig mange år. Det snakker om hvordan foreldrene til disse barna syntes at det var en sammenheng mellom vaksiner og autismen. Og så har det vært over 15 år med sykt mye forskning som har motbevist det.
Ja. Var det ikke en slags, det var en liten sånn der, det var noe sånn der fishy business som lå til grunnlag for enkelt av den forskningen som kom, eller en del av den forskningen som kom om, som gikk imot MMR da, og som så en sammenheng mellom det og autisme, var det ikke sånn?
Ja, den her rapporten, eller artiklen da, som på en måte, for mange i hvert fall, så vidt jeg har fått med meg, startet hele greia, har jo vist seg å være alt, på en måte, sykt mye av det var falskt, det var forfalskning av historier og alt mulig rart, så han som skrev, han fikk jo fratatt lisensen sin til å drive medisin.
Stemme.
Ja. Men det som man på en måte ikke kan stikke under en stol, er at veldig mange flere blir diagnostisert med autisme i dag enn man gjorde for kun kort tid siden. Så man har for eksempel i 2008, så hadde man i det her forskning fra USA, så vidt jeg vet, så hadde man en av 88 cirka barn som blir diagnostisert med autisme, vanligere hos guttene og jenter, mens man i 2017 hadde 1 av 68. Og da, ikke sant, så det er en økning.
Det er en økning.
Men kan man skylde på vaksiner liksom?
Nei, det er det da, fordi her kjenner jo autisme er en litt sånn, det blir en litt, det man må se bare da, fordi autisme er et syndrom, og det betyr at man ikke vet helt hvorfor.
En samling av symptomer.
Ja, en samling av symptomer, ok, de her har fellestrekk, vi kaller det autisme.
Og det er jo et spekter.
Ja, og så kan man eventuelt ha liksom tiltak for å, altså man har jo ikke en kur for autisme, men man har jo på en måte, ok, man faste rammer, man har, ikke sant, har
sette i gang et hjelpeapparat, ja. Liksom, ja.
Det som er på en måte problemet her da, man kan ikke ta en blodprøve for å teste, for eksempel autisme, det her gjelder jo veldig mange andre sykdommer også, ja. Nede sånn depresjon, angst, der man er avhengig av at man har kriterier, og så blir man enig om at, ok, oppfyller man så og så mange av de her kriteriene, så har man da autisme på en definisjon. Hele problemet her da er jo at den her definisjonen er jo flytende. Hva regnes som autisme? Du snakket om det her med spektret. Før så var man litt mer sånn, ok, veldig på en måte, hva skal man si da, alvorlige tilfeller.
Ja, ja, ja.
Mens man i senere tid har inkludert på en måte mye mildere former for autisme. Som noen,
ja, men utvider jo liksom det diagnostiske spektret på et vis da.
Ja, og da kan man jo på en måte, da kan man jo fra år til år, ikke sant, få en sånn kjempeøkning uten at man har blitt noe sykere av den grunnen da.
Ja, men jeg tror litt at og det er det mye fokus på da. Litt som at det har vokst også litt samtidig, ved en tid hvor det har vokst, og vaksinemotstanden også har vokst, og det, jeg vet ikke om man kan plassere det i den samme skuffa på en måte, men kanskje litt da. Men der jeg tror, må man huske det at en diagnose er jo også et verktøy for behandling. Så ja, det har kanskje, jeg tror kanskje mer det har vært en underdiagnostisering. Kanskje har man en overdiagnostisering,
ja.
Kanskje ikke like fullt autisme som en del andre lidelser da. Men ja, det er jo som så vi har snakket om litt, vi snakket om litt forskjellinger da, at da, man hadde ikke en behandling før heller, og da var ikke diagnosen like nyttig eller verdifull på samme måte heller.
Nei, det her gjelder jo andre ting også, hvor nytt det er det å få en diagnose, sant, som man ikke kan gjøre noe med det, sant? Og hvor går grenser mellom hva man anser sånn friskt og sykt. Så det som gjør autisme litt spesielt her da, ikke sant, er at, og bare for å ta et annet eksempel, så ser man at forekomsten av autisme i Colorado i USA da, er over dobbelt så høy som i New Jersey.
Ja,
og det har man jo vanskeligheter med å skulle forklare på en måte med naturlig sånn objektiv greie. Men da ser man at, ok, men da er man sikkert litt mer opps liksom, litt mer opps på det her i Colorado da, sant? For det her har jo liksom fra lege til lege, hvor på en måte, hvor oppdatert, hvor opps er man på det.
Ja, ja.
Fordi man, ikke sant, før så er det sikkert mange som blir diagnostisert med autisme i dag, som sier, ok, det er litt vanskelig å knekke sosiale koder, litt sånn, ja, vansker her og der, det går sikkert fint, vi har ikke noe apparat for å gjøre noe med det, lel. Der man i dag har autisme.
Ja.
Det betyr jo ikke at folk har blitt sykere. Det betyr bare at man har
satt navn for
flere
det.
Inn, ja, ikke sant? Ja.
Så spørsmålet er selvfølgelig da, er man mer opplyst, eller er man bare mer opptatt av det?
Ja. Så derfor har man jo veldig mange andre måter man kan forklare at det har blitt så mange flere med autisme da.
Ja, og så er det jo faktisk sånn at økningen i autisme har vært veldig mye større enn økninger i vaksinasjonsdekninger for blant annet meslinger. Det er veldig mye større.
Ja. Man kan jo, ja, man har ikke belegg for å si at det skyldes vaksine, enkelt og greit.
Nei, men mye av grunnen i hvert fall da, bare for å ta den til slutt, er at ja, det her er mye etterdønninger etter den mye av den forskningen som gjort på 90-tallet, som ikke visste seg, eller som på veldig mange områder visste seg ikke være riktig, men at det har, man har bare ikke blitt helt kvitt den virkningen den forskningen hadde da, i hvert fall.
Vi skal snakke mer om vaksiner, men før det så hører vi Mats Bava med Easy on the Eye.
Hei, jeg heter Trym, og du hører på Kroppsly på Studentradioen i Bergen.
Velkommen tilbake til Kroppsly her på Studentradioen i Bergen. Vi snakker om vaksinasjon, og nå har vi snakket om noen av de på en måte, store motargumentene som mange slår litt i bordet med, kanskje, og som kan virke litt sånn skummelt til mange. Så det vi tenkte å snakke litt om nå er noen sånne aspekter ved vaksinasjon som gjør det til et veldig godt verktøy. For vi snakker om, ok, man blir immun, og ja, man slipper en del av de her sykdommene. Men hva betyr egentlig det? Fordi det har en del egenskaper som er helt enestående, som på en måte behandling, eller det er akkurat det ikke da, det er ikke et behandlingsverktøy, men det har på en måte en virkning på helsa som ingen andre ting kan på en måte måle seg med.
Ja, det er jo, altså, for samfunnshelseaspektet og på en måte for det medisinske i det hele tatt, så er det jo alltid bedre å forhindre sykdom og skade enn å behandle. Man ønsker jo alltid å gjøre det. Det er enklere, det koster mindre penger, og så forhindrer det at folk får senskader og at folk blir alvorlig syke eller at de dør.
Ja, det viser seg at den der sånn tiltak som på en måte forbedrer helsa til hele befolkningen litt, det er mye mer effektivt enn å drive og behandle dem som er kritisk skadet. Det er reelt alt når det kommer til sånn samfunnsmedisin. Mm. Problemet med det er at det er litt vanskelig å på en måte stå og vise, skje det her, har vi fått det? Sant? Fordi det, man er, det, ikke sant? Det er, her snakker vi om å være immun, sant? Så det blir på en måte, hva er det vi unngår nå? Mm. Det er vanskeligere å på en måte argumentere for en, skje, nå har jeg sydd sammen en fot, og det er helt tydelig, og det er veldig tydelig hva som har skjedd hvis jeg ikke gjorde det. Derimot med vaksiner så er det litt sånn, ja, vi kan jo bare anta da, og gjøre noen estimater og sånn.
Ja, men mangler det litt kontrasten, eller den synlige kontrasten til det man oppnår da. Og det er vanskelig, som du sier, det er veldig vanskelig å vise til. Altså, se hvor bra det har gått. Alle er friske.
Ja,
altså,
men,
sånn, ja men ok, men er det på grunn av dere liksom? Er det på grunn av det her?
Og i hvert fall når vi snakker om at en del av de her sykdommene har man ikke lenger. Koppa for eksempel var jo en veldig dødelig og fryktelig smittsom sykdom som veldig mange hadde. Mm. Den er bort nå. Så på en måte, den er jo anses jo som
faktisk utrydda, anses den som å være.
Ja, så man har jo faktisk sluttet å vaksinere mot den. Mm. Men du hadde jo et overslag på når det kommer til din meslingvaksina, for eksempel.
Ja, men Verdens helseorganisasjon anslår jo at i perioden 2000-2016 så forhindrer vaksina, altså meslingvaksina, over 20 millioner dødsfall.
Ja.
Det er ganske mange.
Ja.
Og med tanke på at den samme vaksina koster cirka $1, koster det å gjøre et barn immun mot meslinger.
Ja. Jeg mener jeg har lest nå et sted at man får tilbake så mye penger da. Hvis hver på en måte, krone man bruker på vaksiner mot meslinger for eksempel, så får man tilbake så enormt mye penger i form av, i form av utgifter man slipper å ha, sant? Men akkurat der det blir vanskelig, fordi på samme måte så er det, vet man at okay, hvis vi går inn tidlig hos barn og gir dem på en måte altså, prøve å forhindre psykisk sykdom, så er det, man sparer så utrolig mye penger.
Ja.
Mm. Men det er veldig vanskelig å stå der og vise til tall og regnestykker, men man vet da, og man har, det har gjort masse forskning på det, at det er så utrolig effektivt.
Man kan jo bare tenke seg det at hvis man gir, det koster $1 å gjøre et barn immun, og så forhindrer du at det barnet må gå til legen, må gå til sykehuset, må få den behandlingen man kan gi. Det er ikke så himla mye man kan gjøre. Sånn egentlig, du kan ikke få antibiotika som du kan med, eller penicillin da, som du kan med en bakterieinfeksjon. Det men, finnes veldig lite medisiner mot det.
Men hvorfor, altså, hvor kjipt er meslinga, og hvor, altså, hvis man ikke er vaksinert, hvis vi hadde vært et samfunn hvor vi ikke hadde vært vaksinert, da, hvor farlig er det? Altså, hvor lett smitter det?
Eksempelett.
hvis man er bærer meslinger og er syk, og da vil faktisk 90% av de man kommer i kontakt med som ikke er immune bli smittet, sånn statistisk sett. Så det er på en måte, det er omtrent alle du kommer i kontakt med blir smittet.
Ja, så ekstremt smittsomt da. Litt det du sa der om bakterieinfeksjon, for der er man jo over på en annen veldig positiv ting med vaksiner, er jo at her har vi et middel mot virusinfeksjoner som man veldig sjeldent ellers har. Mot bakterieinfeksjoner, ja, da kan man bruke antibiotika.
Forløpig.
Ja, for det er jo, her er jo to argumenter. Da. Her har vi noe som virker på en måte preventivt mot virusinfeksjoner. Man har også noe, for mange tilfeller så vaksinerer man jo mot bakterieinfeksjoner. Og nå er man jo veldig opptatt av å bruke så lite antibiotika som mulig, fordi man er veldig redd for antibiotikaresistens, som for øvrig er et kjempeproblem. Og det er jo å gjøre folk immun mot bakterieinfeksjoner, er jo da en no-brainer da, en kjempemulighet.
Det er jo selvsagt, det er jo dessverre sånn at det er ikke alle vaksinene som fungerer altså like bra heller. Så det er jo en ting som jeg tenker burde komme fram i diskusjonen. Fordi man har en vaksine, så betyr ikke det at man aldri vil noensinne kunne få en sykdom. Noen vaksiner er nesten der, men andre er ikke det. Så det, men det gjør jo at man har sykt mye mindre sjanse for å få infeksjon.
Mm. Vi skal snakke litt om, og på en måte vært litt innom det med flokkimmunitet, på en måte. som er et konsept vi skal snakke litt mer om etterpå. For det er jo en annen på en måte viktig og ikke minst veldig bra effekt av god vaksinedekning. Så det skal vi snakke mer om. Men før det skal vi høre Alfred Hall med Pearl Diver.
Hei, jeg heter Malin, og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Velkommen tilbake til Kroppslig. Nå har vi snakket om, snakket ganske lenge om vaksinasjon. Så nå er vi, har tatt for oss noen argumenter mot, snakket litt om hva det som gjør det så bra. Og til slutt nå så var det et siste aspekt ved debatten. Fordi veldig mange reagerer jo når man snakker om for eksempel det her med å gjøre barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk, ikke sant? At man skal tvinges til å vaksinere seg. Og så er det mange som reagerer og sier, men hva med min personlige frihet? Hvordan liksom kommer det inn i bildet? Så det vi tenkte å snakke litt om, for hvor stor plass skal personlig frihet ha i denne debatten? Hvor langt kan jeg liksom påberope meg frihet, og at jeg ikke vil delta i det her da?
Ja, man kan jo på mange måter si at det er liksom, det er jo litt tiden vi lever i også. Jeg vet ikke om det er mulig, det er mitt syn på det kanskje, men det med individualismen da, og også retten til å være den man er, og det er en fin ting på et vis som en filosofi, men når det kommer til akkurat vaksiner, så må man jo også huske på det at hele grunnen til at man, til at man ønsker å vaksinere i en populasjon, så er det for å oppnå en viss flokkimmunitet da.
Og hva betyr det?
Ja, nei, altså flokkimmunitet er jo det at så vi snakket om kopper da, som gjorde at kopper ble utrydda, altså at man har et stort nok antall av populasjonen som er vaksinert eller ikke kan få sykdommen, som gjør at da til slutt så sykdommen har ikke bæret, sykdommen får ikke plass å bo da, og dør.
Ja, fordi vi snakket om at det vil jo aldri være sånn at det er 100% vaksinedekning. Noen vil alltid være uvaksinert, men hvis nok folk er vaksinert, så vil man jo bryte den her, for man er avhengig av, hvis den her sykdommen skal leve, så må det jo ha smitt fra person til person. Og hvis man da bryter så mange som er vaksinert at den her kjeden på en måte uansett vil bli brutt, så forsvinner jo sykdommen. Så man kan jo spørre seg da, hvor personlig er egentlig valget å la være å vaksinere seg?
For det er sikkert lett å tenke da, at man, tror jeg da, at man, altså man skal la være å gjøre det her for sin del og sine barn sin del, men Kanskje glemmer man litt, som vi snakket om, altså årsaken til at man vaksinerer, og at det handler jo ikke nødvendigvis om individet, men det handler om populasjonen, og at man vil ta kold på sykdommen, selvfølgelig.
Ja, men det er jo et betimelig spørsmål. Hvor stopper min frihet? Og mange vil jo da si at, ok, jo, den stopper jo på en måte der andres starter, og der er man jo inn på noe da, fordi i det dine personlige valg da, tilsynelatende personlige valg, går utover veldig mange andre, ja. Så må man jo kanskje da innse at ok, kanskje det ikke er så.
Det er jo, altså, apropos det du sier, David, med altså, at det er litt oppe i dagen med den typen tankegang, tror jeg nok har en del med motviljen til å vaksinere seg som har økt, fordi at man har faktisk gjort studier på det, og sett på hvordan det her med vaksinasjon blir presentert, om det blir presentert som et personlig valg som man skal på en måte velge, så er folk mindre tilbøyelige til å vaksinere seg og sine barn enn hvis vaksinasjon blir presentert som en nødvendighet for folkehelsa. Da på en måte tenker man at ja, men det må man selvfølgelig gjøre. Mens hvis det er et personlig valg, så er det veldig lett å... det er helt naturlig at mennesker vil heller være inaktive som kan forårsake en negativ effekt, enn å være aktive og forårsake en negativ effekt.
Ja. Og i tillegg så må man huske på at det er jo vi har et stort velferdssystem i Norge. Man har mer eller mindre fri helsehjelp. Så det er jo et sånt aspekt til det her også, at man prøver jo da å holde helsa til så mange som mulig så god som mulig, sant? Så det å ta, for hvis man da plutselig får meslinger, så vil man jo da nødvendigvis gå til, ikke sant, dra på sykehuset, ok, kan dere fikse det her, sant? Så det er jo noe med hvor mye kan man da kreve av helsevesenet hvis man tar et aktivt valg og sier, vet du hva, jeg vil ikke vaksinere meg. Det er det mest effektive midlet mot et potensielt sykdom. Fordi man vil jo da helsevesenet, da blir du da nødt til å prøve å fikse det hvis det blir gærlig. Jeg var så fornøyd med mitt eget med overførings med et bilde her, fordi det blir liksom den her baseoppe-debatten som er av og til, sant? Fordi folk er sånn, kan ikke jeg bare slenge meg ut for en høy bygning? Jo, hvis det bare var ditt personlige valg, så kunne du jo sikkert ha gjort det, men vi må jo bruke, altså samfunnet må bruke masse ressurser på å prøve, altså hvis det går gærlig da, så må jo samfunnet inn og bruke masse ressurser, og da er det plutselig ikke et personlig valg lenger.
Men akkurat det er jo faktisk noe som, hvis man skal ta et veldig sånn hardt filosofisk standpunkt på akkurat det, så må vi jo forby røyking, vi må forby inaktivitet, vi må forby på en måte bilkjøring.
Ja, så det er jo klart at det er jo
for alle disse tingene vet man at gir dårlig helse, eller gir fare for dårlig helse, og koster samfunnet en hel haug med penger. Ja. Så akkurat det kan man jo faktisk, altså da må man, da, den kan man dra ganske langt da, hvis man skal være hard filosofisk.
Ja, det blir jo veldig totalitært, så det er klart at å bare si staten bare bestemmer alt, sånn, det er jo heller ikke en gangbar løsning, så det er jo derfor det her er en debatt.
Samtidig synes jeg ikke det er sinnssykt, altså sånn for å følge basehopp-lignelsen her da, så synes ikke jeg det, jeg synes ikke det er spinnvilt av den norske stat å si at, hei, du får ikke lov å kaste deg utenfor et fjell. Jeg synes ikke det, jeg synes ikke det er helt grovt, men man kan, men som med røykinga, man kunne ha fint forbydd det, og det hadde nok kanskje...
Vi prøver å appellere til noen studenter her som må passe på litt.
Man kunne ha sikkert gjort det, men jeg tror ikke det hadde hatt noen effekt.
Nei, en del ting som man har forbydd tidligere har jo vært... altså, når man forbyr ting, så produserer man jo et svarte marked, og det er jo et problem i seg selv.
Vi kommer fra et område med en ganske stolt heimbrent tradisjon.
Ja, vi gjør jo det. Så sånn forbud er vi sterkt imot.
Nei, men det er sant, det er en interessant debatt, men å bare hevde sånn upest, nei, det er personlig valg, jeg driter i det. Det blir litt lett, fordi det er ikke bare du
som... Det er ikke bare et personlig valg.
Samtidig så er det jo, sånn som du sier, med basehopping og sånn, så er det faktisk folk som skal, eller basehopping, eller folk som drar ut og i og tryner i fjellet og slår seg helseløse og må bli redda. Det er jo faktisk folk som må velge enten å sette livet sitt på spill eller ikke komme og redde.
Ja. Mm. Nei, så det er en lang debatt. Vi rekker ikke dessverre ikke å ta hele her nå. Det har ikke vi tid til.
Ta med neste sending.
Neste sending, neste år av Kroppet går med til denne debatten. Det går dessverre mot slutten. Vi skal ha en liten oppsummering, men før det skal vi høre The Wombats med Greek Tragedy.
Hei, jeg heter Unni, og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Velkommen tilbake til Kroppslig på Studentradioen i Bergen. Nå skal vi oppsummere vaksinasjonsdebatten. Vi har et par minutter. Så, ja. Nei, det går ikke. Vi har prøvd å ta for oss noen punkter ved denne evinnelige vaksinasjonsdebatten. Kom ikke gjennom alt vi egentlig skulle, men sånn enda det. Men for å oppsummere da, så er det klart, vaksinasjon har en del på en måte effekter da, som ingen andre ting kan på en måte måle seg med. Det er et veldig enestående
preventivt middel.
Ja, ikke sant?
Rett og slett.
Blant annet det her med, ok, det er mot virusinfeksjoner, som man har veldig litt annet å stille opp med mot. Det er det her med at man forhindrer sykdom i stedet for at man må behandle det. Det er veldig kostnadseffektivt, det er veldig bra, men det er jo selvfølgelig da enkelte, altså det er jo ting som på en måte kunne gjort bedre. Vi snakket om at det her med at det er noen kemikalier i vaksiner som det tross alt ikke er bra å få i seg, selv om det da er små mengder, gjøres av og til forskning som på en måte kan skje en korrelasjon da, da, mellom enkelte diagnoser og bruk av vaksiner. Så jeg vet ikke om det
er noe. Altså, vaksinen er jo ikke problemfritt, og det finnes jo bivirkninger. Det er klart man skal ikke se bort ifra det.
Det gjør jo alle medisiner.
Ja, det er akkurat det. Og da må man veie, liksom, veie det opp imot hva man oppnår ved å faktisk gjennomføre det.
Ja, og da,
det går du på.
Men der, sant, for der det er vanskelig, fordi i det man forhindrer noe, så er det vanskeligere å på en måte skje en sånn, hva, her skal vi ha en liste over ting vi har forhindret. Ja, det blir jo en slags kvalifisert gjetning tross alt, selv om man har gode estimater og sånt. Så
det blir veldig vanskelig å se det kost-nytte-forholdet mellom vaksine mot ikke-vaksine.
Ja, så det er klart, det er jo veldig forståelig at det er en viss skepsis, også fordi man da snakker om en del sykdommer som man nå ikke lenger har noe forhold til, som er litt sånn, jeg synes jo, jeg har ikke noe forhold til meslinger blant annet. Nei, ikke heller. Før jeg liksom hadde hørt om det og lest om det, så var det sånn, ok, hvor alvorlig er det da? Sant? barne, for det man snakker om barnesykdommer i dag, ikke sant? De som unger fortsatt får vannkopper, for eksempel, sant? Det er jo det er jo ikke verdens undergang det da.
Det er litt kjipt, men
sant? Men når man da snakker om polio og man snakker om meslinger, så er det ganske veldig alvorlige sykdommer som tradisjonelt har tatt veldig mye liv. Så
og forandrer folks liv på en måte for godt, altså for godt, men ikke til det bedre. Altså med misdannelser og blindhet eller hjerneskader, avhengig av hvilken sykdom man fikk da.
Ja. Mm. Så da var det blitt sagt at han, Edward Jenner da, som var den første som utviklet en slags veldig liksom primitiv vaksine, at det på en måte arbeidet han gjorde der, det er kanskje det som står igjen som han som har gjort mest for på en måte verdens helse da, gjennom tiden. Fordi han på en måte grunnla den her immunologien da, og på en måte det her med immunitet mot ymse sykdommer.
Det er absolutt kanskje noe, kanskje det aller største som på en måte gjør at vi i dag lever så godt som vi gjør.
Ja, for det er viktig, jeg tror det er viktig å huske også, at når man snakker om alt det her og skepsisen får sin plass i media og at det samfunnet hvor de her sykdommene var en reell trussel, det vil vi ikke ha tilbake. Vi vil ikke gå rundt og være redd for å få meslinger.
Nei,
vi har ikke lyst til det. Og det tror jeg er ganske universelt altså.
Ja.
Mye av det, altså, det vi vaksinerer mot vi ønsker å utrydde. Vi ønsker å ha og slippe å være redd for det.
Absolutt.
Det er dagens moral. Ønsker å slippe å være redd for meslinger.
Ønsker å slippe å være redd for meslinger.
Nei, men som i alle debatter da, så det er argumenter for, det er argumenter mot. Men man må på en måte se hva er nytten av det her da. Hvor mye får vi igjen, som er veldig mye, kontra de bivirkningene som eventuelt finnes. Og det finnes. Og det må man være ærlig på. Fordi hvis ikke, så tror jeg vi kommer noe vei. For vi må på en måte ha en, det er et samarbeidsprosjekt om den her berømte folkehelsa. Og ikke at det står på hver sitt tue.
Det hadde jo vært genialt hvis vi kunne blitt immune uten å putte noe sykdoms,
selvfølgelig,
som kommer fra sykdomsframkallende ting inn i kroppen. Men i dag kan vi enda ikke det.
Nei. Men det er det beste vi har.
Alternativet vi har er jo å bli immun gjennom å gå gjennom sykdommen.
Kjempeløsning.
Så jeg vet ikke om det er noe bedre alternativ.
Nei, sant, fordi nå må vi snart bli nye oss, men det er sant, vannkopper for eksempel da, så er det sånn, man tåler det. Men sannheten er jo at en del av de sykdommene man nå på en måte har utrydda, eller så godt som utrydda, overlever man jo ikke nødvendigvis.
Nei.
For det er jo brukt som et argument at ungene tåler barnesykdommene. Men det er fordi barnesykdom i dag og barnesykdom før var to veldig forskjellige ting.
Altså polio
og vannkopper er to veldig forskjellige sykdommer, selv om det rammer barn. Bare sånn det er sagt. Vi må begynne å gi oss. David, du har et prosjekt på trappene. Vil du reklamere litt for det på slutten?
Ja, må vi få lov å benytte anledningen.
Det er alle de 100 000-vis av folkene som sitter her.
Til den store skaren sitter her på. Må få lov å benytte anledningen når jeg først er her på radioen. Jeg jobber jo med medisinstudentenes humanitær aksjon nå i 2018. Og er leder for et vanvittig kult prosjekt som skal foregå nå i sommer. Som jeg ikke skal si så mye mer om akkurat nå, men som det kommer, jeg må lov å tease litt, men det kommer mer utover våren angående det. Men akkurat medisinstudentenes humanitære aksjon jobber i år med UNICEF, et utrolig viktig prosjekt med store ringvirkninger. Ikke bare i Jordan og Syria, som er vårt, eller det landet hvor vi har prosjektet, men også for Europa og Norge generelt. Så sjekk ut medhum.no, sjekk ut på Facebook, sjekk ut på Instagram. Veldig bra.
Sjekk ut David på Facebook.
Kan godt gjøre det også.
mens du er i gang.
Jeg må se over Instagram også.
Ja, og Tinder hvis det er interessant. Vi må dessverre begynne å gi oss. Du må også gjerne, hvis du er på det her Facebook-radet ditt, så må du gjerne også like oss på Facebook. Vi har nettopp delt ut.
Ja, gjør det da.
Gjør det. Nettopp delt ut premie over første konkurranse. For det holder det her i hvert fall. Det blir flere av dem. Like oss på Facebook, Instagram, last ned podcasten vår. Så hører du oss mer neste uke.
Ja.
Da sier jeg bare ha det bra.
Ha det godt.
Ha det bra.
Og vi hører John Rice med Highlights.